Det gjaller mellom husveggene i St. Petersburg. Tusenvis av soldater marsjerer taktfast gjennom gatene. Det tidlig om morgenen, 28. juni 1762, og den røde morgensola har akkurat bikket horisonten. Forbipasserende presser seg inntil husveggene for ikke å bli trampet ned. De marsjerende soldatene den russiske keiserens gardister. Morgensola glittrer i forgylte knapper på tusenvis av røde uniformer. Over skuldrene har soldatene mørke frakker, og på hodet sitter små, trekantede hatter. I hendene holder de geværer med lange bajonetter festet ved enden av geværløpet. De på vei mot keiserens palass. Den unge gardisten Grigori Potemkin løfter en hånd og tørker svetten vekk fra pannen. Junimorgen varm og klam, og uniformsjakka i grov ull klør mot huden hans. Potemkin sitter på en hest et stykke bak de marsjerende soldatene. Han løfter blikket over de tusenvis av ryggene foran seg, og lar øynene gli over en grå, majestetisk hest som vandrer foran dem gjennom St. Petersburg. På hesten sitter lederen for de marsjerende gardistene. En militær offiser. Offiseren liten, taus, kledd i en mørkegrønn frakk og med en svart, trekantet hatt på hodet. I høyre hånd holder han et langt, sylskarpt sverd. Nedover ryggen på den mørkegrønne frakken ligger en lang flette med mørkt hår. Men om man ser nærmere etter, vil man legge merke til at skikkelsen på hesteryggen ikke noen militæroffiser. Og ikke noen mann heller. Skikkelsen på den hvite hesten Katarina Aleksejevna, den russiske keiserens kone. Nå hun på vei mot keiserpalasset sammen med 14 000 soldater for å styrte sin egen ektemann fra tronen. Hvordan møtte du kjæresten din? Kanskje møtte du blikket hans i en forelesning, eller fikk henne til å le i lunsjen på jobb? Kanskje møttes dere gjennom felles venner, eller kom i prat på en dating-app? Eller møttes dere kanskje mens du gjennomførte et dramatisk militærkupp mot din egen ektemann? Du lytter til Historiske romanser, en podcast om kjærlighetshistoriene som endret verden. I denne episoden så skal du få høre den helt sanne historien om Katarina den Store, og hvordan hun møtte den vakre gardisten Grigori Potemkin som hun forelsket seg. Sammen skulle Katarina og Potemkin bli et av verdenshistoriens mektigste og mest bemerkelsesverdige kjærestepar. I de neste 34 årene skal Katarina styre Russland med jernhånd. Med sine legendariske politiske instinkter og lynraske hjerne får hun kallenavnet Katarina den Store. Men hvem denne Katarina? Hvorfor hun på vei for å kaste sin egen ektemann fra tronen? Og hvorfor skal møte mellom henne og den unge soldaten Grigori Potemkin denne natten endre Russlands historie for alltid? Katarina ble født Sofie Frederica Auguste i 1729 i byen Stettin. En by som i dag en del av Polen. I 1729 var Stettin en by i Preussen, en mektig tysk stat med stor innflytelse i europeisk politikk. Sofie var en prinsesse, datter i en mektig adelig familie. Og bare 14 år gammel ble det derfor bestemt at hun skulle giftes bort til sin egen fetter Peter. Peter var nemlig mannen som skulle bli keiser eller tsar i Russland. Den preussiske kongen Fredrik befalte derfor at den unge adelsjenta Sofie skulle bli Peters kone, slik at Preussen kunne knytte tettere politiske og militære bånd til Russland. Derfor, i 1744, trillet en enslig vogn inn i Russlands hovedstad St. Petersburg. Ut av vognen steg en 15 år gammel Sofie. Vel fremme I sitt nye hjemland ble den unge prinsessens navn endret fra Sofie til det mer russisk klingende Katarina. Katarina ble innlemmet I den russisk-ortodoxe kirken og gift med den russiske tronarvingen Peter. Det tok ikke lang tid for Katarina å forstå at den mann hun hadde giftet seg med ikke kom til å bli noe særlig til ektemann. Peter hadde oppført seg merkelig siden han var en liten gutt. Nå var han overhovedet ikke interessert I Katarina, og så på henne mest som en pest og en plage. På bryllupsnatten deres lå hun derfor alene på rommet sitt I det store, kalde palasset. Den unge prinsen, som en dag skulle blitt tsar I Russland, var mest opptatt av å spille fiolin, erte rådgiverne sine og leke med små tinnsoldater. Peter drakk mye og var ofte full. Han kom med upassende vitser til statsledere og diplomater, stjal parykkene til adelsmenn, var oppfarende og bøllete I diskusjoner. Ja, han lot kort sagt til å gjøre sitt beste for å gjøre rådgiveren I hoffet sitt både flaue og rasende. Peter så ut til å hate selve landet han var satt til å lede. «Jeg skulle ønske jeg heller kunne få lede et sivilisert land som Sverige», skal han ha sagt til en av sine rådgivere. I stedet for å lede et barbarisk land som Russland. Katarina skrev om Peters oppførsel I dagboken sin. Hun var ikke imponert. «Det tydelig at storfyrsten overhovedet ikke elsker meg», skrev hun. «Jeg kommer til å bli svært ulykkelig sammen med denne mannen. Årene gikk, og Peters oppførsel ble stadig mer ondskapsfull. Han beordret sine tjenere til å underholde ham ved å marsjere rundt I palasset til langt på natt. Når nettene falt på, løp Peter selv rundt I keiserpalasset og skjøt vilt om seg med et stort gevær. Under gudstjenestene I kirken fornærmet han prestene med upassende vitser, rå latter og høylytt prating. Katarina selv ble heller ikke spart for Peters absurde påfunn. En dag hun kom til rommet sitt, fant hun en stor, svart rotte hengende død fra taket. Et tau var festet stramt rundt halsen på rotta. Peter fortalte Katarina at rotta hadde begått en alvorlig kriminell handling. Den hadde nemlig klatret inn I pappborgen han hadde bygget og spist to av soldatene som stod vakt der. Peter forklarte Katarina at fordi rotta hadde brutt loven ved å spise de to soldatene, måtte den også dømmes etter militær lovgivning. Den ble altså hengt og skulle nå henge I 3 dager til advarsel for andre rotter. Katarina, som både var intelligent og sosial, følte seg isolert og forlatt I Russland. Det ble mer og mer klart at Peter ikke kunne gi henne den kjærligheten hun behøvde. Men litt flaks skulle Katarina likevel ha oppi all ulykken. For ved det russiske hoffet var det ikke akkurat mangel på unge menn som ville gi den unge prinsessen den oppmerksomheten hun var på utkikk etter. Og Katarina skulle falle for flere av dem før hun møter Potemkin. Katarina faller først pladask for adelsmannen Sergej Saltykov. Saltykov jobbet som kammerherre, altså som en slags assistent og regnskapsfører ved Peter og Katarinas palass. Sergej Saltykov var høy, og over skuldrene hans falt et langt og flommende mørkt hår. Øynene var mørke, og kjeven som hugget inn I granitt. Katarina skrev I dagboken sin at Saltykov var vakker som en soloppgang. Etter hvert innledet Saltykov og Katarina et kjærlighetsforhold. Og han ble hennes første elsker. I 1754, 9 år etter at hun ble gift med Peter, ble Katarina gravid. De fleste ved hoffet, inkludert Katarina selv, var enige om at det mest sannsynlig var Saltykov som var barnets far. Men at Peter sannsynligvis ikke var faren til barnet, bekymret hverken Peter eller resten av den russiske kongefamilien. Det viktigste var at det ble født en gutt som kunne gå inn I den keiserlige arverekken. En gutt ble det, og han fikk navnet Paul. Men bare få dager etter fødselen kom menn til Katarinas rom og tok med seg barnet hennes. Keiserinne Elisabeth, Katarinas svigermor, hadde nemlig bestemt at det var hun som skulle oppdra han, slik at Paul en dag kunne bli en verdig tronarving. Katarina gikk inn I en dyp depresjon etter å ha mistet sønnen sin. Hun følte seg mer alene enn noensinne. På nytt falt hun for en adelsmann. Denne gangen for en polakk ved navn Stanislav Poniatowski. Poniatowski og Katarina innledet et forhold og fikk en datter sammen, som Katarina ga navnet Anna. Også Anna ble raskt tatt fra Katarina av svigermoren. Hvordan min kone stadig blir gravid et mysterium for meg, noterte Peter litt forundret I dagboken sin. Det så ikke ut til å plage Peter så veldig at Katarina nå hadde fått to barn uten å ha tilbrakt en eneste natt I sengen sammen med sin ektemann. Selv var han opptatt med å drikke vin, flytte på leiesoldater og spille fiolin. Likevel kunne de ansatte ved palasset ofte høre de to ha høylytte krangler om kveldene. En kveld skal flere ved hoffet ha hørt Peter be Katarina om å reise til djevelen I helvete. Etter å ha blitt fratatt sitt andre barn ble Katarina igjen stormende forelsket. Denne gangen I den brautende og selvsikre løytnanten Grigori Orlov. Orlov var offiser I den såkalte Ismailovskigarden, keiserens egne livvakter. Orlov en arrogant og ambisiøs mann, men Katarina beundrer ham for hans handlekraft og vakre utseende. I desember 1761 dør Katarinas svigermor, keiserinne Elisabeth, og Peter tar over tronen slik planen har vært. Men den barnslige oppførselen fortsetter. Og etter bare noen måneder som keiser har Peter allerede pådratt seg mange farlige fiender, både ved hoffet og I den russiske hæren. I gangene på det store keiserpalasset I St. Petersburg visket misfornøyde adelsmenn nå stadig høyere til hverandre om Peters udugelighet. Enda mer bekymringsverdig var det at mange av hans egne livvakter var rasende på han. En av de som hadde fått nok av Peter var Katarinas elsker Grigori Orlov. Sammen med sine brødre planla Orlov nå et militærkupp som skulle kaste Peter fra tronen. Katarina spilte selv en viktig rolle I disse planene, for kuppmakerne planla nemlig å innsette henne som keiserinne. Som mor til den vesle tronarvingen Paul, ville det være lettere å rettferdiggjøre at Katarina satt på tronen enn noen utenifra. Orlov tenkte også at han selv ville få stor politisk innflytelse med Katarina på tronen, som keiserinnens offisielle elsker. En slags vinn-vinn-situasjon for Orlov, altså. Katarina hadde for sin egen del ingen problemer med kjærestens planer om å gi Peter sparken som keiser. Etter 17 års ekteskap med Peter hadde hun mistet all respekt for han. I tillegg gikk det rykter I St. Petersburg om at Peter hadde tatt en ung elskerinne ved navn Elisabeth. Peter planla etter ryktene å kaste Katarina og sønnen Paul I fengsel og gifte seg med den unge elskerinnen. Fengselscellene skulle visstnok allerede være klargjort på en borg I nærheten av St. Petersburg. Katarina visste at det nå hastet å fjerne ektemannen fra tronen. Hvis hun ikke handlet, sto hennes eget liv I stor fare. Kuppet mot Peter begynte tidlig om morgenen den 28. juni 1762. Katarina våknet brått av at noen grep henne I armen og visket navnet hennes. Det var Alexei Orlov, broren til Katarinas kjæreste. Katarina kledde på seg I en fart og fulgte etter Alexei ut I en ventende hestevogn. Kusken smalt med tømmene og vognen dundret av gårde mot Ismailovskigardens brakker. Da hun steg ut av vognen ved gardistenes hovedkvarter, ble Katarina mottatt av en ellevill jubel. Navnet hennes fløt gjennom den varme sommerlufta da mer enn 10.000 soldater hilste henne velkommen. En av gardistene gikk fram til Katarina, bukket og rakte henne en grønn offiserjakke og en sabel. Jakka og sabelen skulle bekrefte hennes posisjon som soldatenes leder. Igjen steg Katarina inn I hestevognen. Og sammen med sine soldater reiste hun de få milene til det keiserlige vinterpalasset I St. Petersburg. I mellomtiden hadde Peter fått høre om sin kones kupp. Han befant seg I parets palass Peterhof, noen mil sør-vest for hovedstaden. Panikken grep Peter. Uten å gjøre særlig motstand, sendte han et sendebud med et brev til Katarina. I brevet tiltalte han Katarina som deres majestet og tryglet om nåde. Peter ba om å forlate landet, men ble raskt pågrepet og satt I husarrest. Katarina følte ikke hun hadde råd til å risikere å ha Peter på frifot. I stedet ble han satt I fange på et av sine slott med Alexei Orlov som fangevokter. Etter noen dager I husarrest ble Peter plutselig funnet død på rommet sitt. Den offisielle grunnen til Peters dødsfall var hjerneblødning. Men historikerne enige om at det sannsynligvis var Alexei Orlov som slo ihjel og drepte Peter I fangenskap. Ryktene om Katarinas militærkupp spredde seg I St. Petersburg. Og en stor folkemengde samlet seg på plassen foran det keiserlige palasset. Også folket hadde fått nok av Peter, som de mente ikke respekterte Russland nok til å fortjene å lede landet. Folkemengden utenfor vinterpalasset jublet og skrek ved det minste glimt av Katarina I palassvinduene. Timene gikk mens Katarina forhandlet med det som tidligere hadde vært Peters rådgivere. De fleste av disse var godt fornøyd med å få Katarina som leder etter å ha holdt ut I flere år med Peters uforutsigbare oppførsel. Da Katarina til slutt kom ut av palasset, hadde nattemørket falt på. Likevel ble hun møtt av et jublende folkehav. Katarina, som fremdeles hadde på seg den mørkegrønne offiserjakka, svingte seg opp på en ventende hest. Fra hesteryggen skuet hun utover de 14 000 gardistene som nå sto oppstilt på plassen foran henne. Det var en vakker sommernatt, og en lett sommerbris tok tak I soldatenes uniformsjakker. Katarinas blikk gled over de røde soldatuniformene, de blankpolerte geværene og de tusenvis av forventningsfulle ansiktene som lyste mot henne. Ut av folkehavet bryter en ung offiser til hest ut av rekkene. Han rir mot Katarina. Han enorm, over to meter høy og skuldre som buler under uniformsjakka. Det rødbrune håret rekker ham til skuldrene. Nå som han kommer nærmere, ser hun at han har et lite ansikt med myke trekk. I det svake kveldslyset kan Katarina se øynene hans, tindrende mørkeblå. Katarina har aldri sett en vakrere mann. Nå han så nærme at Katarina kan se trekken hans enda tydeligere. Han har små lepper og kritthvite tenner. Han bøyer nakken lett, før han løfter blikket og lar det møte hennes. Jeg så at de manglet en sverdknute, deres majestet. Stemmen lav og vennlig. Katarina ser forbløffet ned på sverdet sitt. Ganske riktig. Sverdet mangler den lille hyssingdusken som skal være festet ved håndtaket. Hun ser opp igjen på den unge mannen som rager over henne. Han legger hånden på sitt eget sverd, og et rykk går gjennom vaktene rundt Katarina. Men den unge soldaten hekter bare av den lille dusken fra sitt eget sverd og rekker den mot Katarina. «Her, ta min», sier han. Katarina tar imot det lille tauet og fester det på sin egen sabel. «Takk», sier hun, og prøver å holde stemmen stødig. «Hva heter du, soldat?» Den unge mannen smiler. «Grigori Potemkin, deres majestet.» De neste minuttene kunne tusenvis av mennesker på slottsplassen foran vinterpalasset se hvordan Katarina og Potemkin ble stående ved siden av hverandre og prate lavt. Flere ganger dro Potemkin hardt I tømmene for å få hesten til å snu og gå tilbake til rekkene med soldater. Men hesten hans nektet å forlate den nyslåtte keiserinnen. Katarina la hodet bakover og lo høyt da Potemkin kommenterte den sta hesten sin. Til slutt fikk den vakre, langhårede gardisten snudd hesten. Han bukket lett for Katarina og red rolig tilbake til plassen sin I rekken. Selv om hverken Potemkin eller Katarina visste det, ville møtet deres denne sommernatten endre livene deres for alltid.
Thank you.
Grigori Potemkin ble født I 1739 utenfor byen Smolensk I det sørvestlige Russland. Som sønn I en adelsfamilie kom den unge Grigori fra langt bedre kår enn de fleste andre I Russland. Men familien hans hadde liten politisk innflytelse. Som tenåring ble Potemkin sendt til universitetet I Moskva, der han raskt utmerket seg som en av de beste studentene I sin klasse I fag som poesi, filosofi og religion. Men den unge Potemkin lot seg også friste av storbylivets mange tilbud. Snart skulle Potemkin bli et fast innslag I Moskvas mange ølkjellere, og hans forhold til unge kvinner ble snart altoppslukende. Festene og damene tok til slutt overhånd I livet til den unge Potemkin, som ble kastet ut av universitetet etter gjentatt unnasluntring. Deretter ble den unge Potemkin innrullert som gardist I St. Petersburg. Garden var en vanlig karrierevei for unge adelsmenn. Livet med Ismailovskij-gardistene var ofte vilt og utagerende. Soldatene var kjent for sitt enorme inntak av øl, vin og vodka. Utover de fuktige kveldene kunne gardistene ofte finne på å arrangere slagsmål med gevær og sverd, kun for underholdningens del. Flere gardister mistet livet I slike fylleslagsmål. Potemkin elsket likevel livet I garden, og ble raskt en populær mann blant sine medsoldater. Det korte møtet mellom Potemkin og Katarina på Slottsplassen I 1762 hadde gjort et stort inntrykk på dem begge. I ukene etter kuppet skrøt Katarina til sine rådgivere av den unge Potemkins mot og handlekraft. Hun sørget for at den 10 år yngre Potemkin ble tilbudt en stilling ved hoffet hennes. Potemkin aksepterte tilbudet. Som nyansatt ved hoffet var Potemkins oppgave å stå ved siden av Katarina under alle måltider og servere keiserinnen. Underveis I de mange og lange måltidene hadde de to ofte lengre samtaler. Potemkin viste seg fort å være en uredd og charmerende mann. Den storvokste unge mannen gikk ikke av veien for å underholde keiserinnen med sin drøye humor. Katarina fikk høre rykter om at Potemkin var en dyktig etterligner, og en dag ba hun ham inn I en av palassets tronsaler for å vise henne sine parodikunster. Resten av hoffet så skrekkslagent på, mens Potemkin etterlignet keiserinnen selv og gjorde narr av måten hun gikk og snakket på. Adelsmennene I salen holdt pusten, til de så bort på keiserinnen. Hun hikstet av latter. «Denne smarte fyren en underholdende djevel», skrev Katarina om Potemkin I dagboken sin. I begynnelsen av oppholdet ved hoffet tenkte nok den ambisiøse Grigori Potemkin at det ville være et klokt valg for hans karriere å prøve å komme nært innpå keiserinnen. I kongehusene I Europa var det vanlig at ugifte monarker valgte en såkalt favoritt. En person som både hadde rollen som elsker og politisk rådgiver. Om han skulle bli Katarinas favoritt, ville altså Potemkin kunne oppnå drømmen om politisk makt som han hadde båret på hele livet sitt. Men raskt forelsket han seg på ekte I den karismatiske og intelligente Katarina. Hennes voldsomme temperament og sterke politiske instinkter sjarmerte Potemkin I senk. Han kom til å bruke de neste årene ved hoffet på å overøse keiserinnen med komplimenter, gaver og vittige kommentarer, I håp om å stige I de politiske gradene og en dag bli tatt inn som hennes offisielle favoritt. Månedene og årene gikk, og Potemkin ventet og ventet. Men selv om keiserinnen åpenbart likte å ha denne dristige høye gardisten rundt seg hver dag, viste hun ingen tegn til å ville gi ham en sjanse som elsker. Katarina var nemlig fortsatt sammen med Grigori Orlov, offiseren som hadde hjulpet henne til makten. Orlov og Katarina hadde en sønn sammen, og han var en viktig støttespiller for keiserinnen. Orlov var dessuten fortsatt en viktig mann I den russiske hæren, som stadig vitset til sine venner om at han kunne få sin kone kastet fra tronen på et øyeblikksvarsel. Katarina visste at Orlov ville være en farlig mann å ha som fiende. Orlov ønsket å gifte seg med Katarina for å sikre sin egen politiske stilling, men Katarina gjorde motstand og nektet å gifte seg, I frykt for at hennes egen makt skulle undergraves. For For hver dag som gikk, ble Potemkin stadig mer desperat etter Katarinas kjærlighet. Til slutt så han ingen annen utvei. For å vinne keiserinnens kjærlighet måtte han legge en dramatisk og risikabel plan. En kveld, de på tomannshånd, faller Potemkin på kne foran Katarina og erklærer sin endeløse kjærlighet til henne. Men Katarina bare ler av Potemkins kjærlighetserklæring og avviser ham på flekken. Elskeren Orlov synes derimot det hele langt mindre morsomt. Han svært sjalu. Orlov hadde sett hvordan den unge Potemkin sirklet rundt keiserinnen, og hvordan vennskapet dem imellom ble tettere for hver dag som gikk. Han har fått med seg de lave samtalene mellom Potemkin og Katarina, og hvordan de interne vitsene mellom dem kunne få keiserinnen til å le så tårene trillet. Orlov bestemte seg for å ta affære. Legenden skal ha det til at Grigori Orlov nå lurte Potemkin inn i et bakhold. En kveld i 1763, noen måneder etter at Potemkin hadde kommet til hoffet, ble den unge offiseren invitert på besøk hjem til Grigori Orlovs voldelige bror Aleksej. Mindre enn et år tidligere var det Aleksej som hadde slått ihjel Katarinas daværende ektemann, den avsatte keiser Peter. Under et slag med biljard skal Aleksej den kvelden ha kastet seg over en intetanende Potemkin og banket han opp så grundig at den unge soldaten fikk det ene øyet fullstendig ødelagt. Nøyaktig hva som faktisk skjedde med Potemkins øye ikke historikerne helt sikre på. Mange mener at det slett ikke var Aleksej som ødela Potemkins øye, men at det var en helt vanlig bakterieinfeksjon som hadde skylden. Uansett hva årsaken måtte ha vært, Potemkins venstre øye ble permanent ødelagt. Øyelokket lå slapt og halvt lukket over det blinde øyet som skjelte ukontrollert inn mot nesen. Den unge gardisten som hele livet har vært kjent for sitt vakre utseende, går nå inn i et dypt mørke. Potemkin knust. Han sikker på at Katarina kommer til å hate ham for hans ødelagte utseende. Etter å ha mistet øyet forlater han hoffet i over et år. Dette året holder Potemkin seg innelåst på rommet sitt, mens han i desperasjon kaster seg over religionsstudiene som han hadde forlatt på universitetet. Katarina merker også godt Potemkins fravær og savner han. Selv om hun hadde avvist kjærlighetserklæringen hans, ble Katarina trist av å ikke lenger ha den sjarmerende og morsomme Potemkin rundt seg. I et brev til Potemkin skrev keiserinnen rett ut at hun savnet han. «Det er synd at en mann med så sjeldne evner som dine skal forsvinne fra samfunnet på denne måten», skrev Katarina til Potemkin. Hun klarte til slutt å overtale ham til å returnere til det keiserlige palasset. Tilbake ved Katarinas side fortsatte Potemkin å stige i de politiske gradene, og de to kom stadig tettere som venner. Men fortsatt var det Grigori Orlov som Katarina delte livet sitt og sengen sin med. I 1768, 5 år etter at Potemkin kom til keiserinnens palass for første gang, brøt det ut en storkrig mellom Russland og det osmanske riket. Potemkin var frustrert over å gang etter gang bli avvist av Katarina i forsøket på å oppnå hennes kjærlighet. Da krigen med det osmanske riket brøt ut, søkte han om å få forlate hoffet og reise til fronten som soldat. Potemkin tenkte at han som soldat kunne bryte løs fra det skuffende og ensformige livet ved hoffet og utmerke seg for keiserinnen. Katarina ga ham sin tillatelse, og Potemkin reiste. Fra fronten skrev Potemkin flere brev hjem til keiserinnen. Det eldste brevet som bevart fra Potemkin til Katarina skrevet noen måneder etter at han har reist fra hoffet. I brevet ber Potemkin Katarina om å få flytte ham til et regiment nærmere fronten. Han skriver at det viktigste for ham å være et sted der han kan offre sitt liv for henne. «I det militære har jeg lært den viktigste regelen utenatt. Den beste måten å oppnå suksess på å tjene monarken entusiastisk og med dødsforakt. De kan se min glød. De vil aldri angre på deres valg.» Potemkin signerte brevet «Deres keiserlige majestets underdanige slave, Grigori Potemkin». Gjennom de neste årene utmerket Potemkin seg på slagmarken. Gang etter gang ble navnet hans nevnt I de offisielle oversiktene som ble sendt hjem til St. Petersburg med navn på de soldatene som hadde utvist særlig mot og handlekraft. Da Potemkin returnerte til St. Petersburg I 1771, etter 2 år ved fronten, ble han mottatt av Katarina og resten av den russiske overklassen som en krigshelt. Etter hans gjenkomst ble Potemkin og Katarina stadig oftere observert mens de vandret gjennom palasset og pratet sammen. Og keiserinnen søkte oftere og oftere hans råd I politiske spørsmål. Mens Potemkin var ved fronten, hadde Orlov og Katarina glidd fra hverandre. Katarina var lei av Orlovs stadige utroskap, og hadde sendt ham østover I landet til Moskva for å rydde opp I et pågående pestutbrudd der. Men fortsatt gikk Potemkins kjærlighet ubesvart. I stedet for å ta inn Potemkin ved sin side, hadde nemlig Katarina utpekt en ny adelsmann ved navn Vasilitskov, som sin nye elsker og nærmeste rådgiver. På nytt knuste Katarina Potemkins hjerte. Men I sitt stille sinn var Potemkin denne gangen helt overbevist om at keiserinnen visste at hun trengte ham ved sin side. Nå hadde han vært I nærheten av keiserinnen I mer enn et 10 år. Potemkin var sikker på at Katarina innerst inne elsket ham høyere enn hun elsket noen annen, på samme måte som han elsket henne. Gang på gang gjennom vennskapet deres hadde Potemkin vist Katarina at han var en mann som satte pris på handlinger med en dramatisk touch. Nå la han en plan som skulle lokke Katarina til å erklære sin kjærlighet for ham. I 1774, 3 år etter at han hadde kommet hjem igjen fra krigen, erklærte Potemkin en dag brått at han ville legge sin soldatkarriere og sin maktposisjon ved hoffet bak seg. Potemkin sto foran en forundret Katarina og forklarte med selvsikker stemme at han hadde tenkt å bli munk ved Aleksandr Nevskij-klosteret I utkanten av St. Petersburg. Han skulle aldri gifte seg eller være med en kvinne igjen, sa Potemkin, men heller vie all sin tid til å lese Bibelen. Potemkin reiste til klosteret. Han lot skjegget gro og gikk til alteret for å be I mange timer hver dag. Han følte seg trygg på at Katarina kom til å innse at hun behøvde han og ikke hadde råd til å miste ham for alltid. Og gamblingen hans fungerte. Katarina, som hadde sendt vekk Orlov og gått lei av den nye elskeren Vasilitskov, savnet Potemkins nærvær og humor. Hun orket rett og slett ikke tanken på et liv I palasset uten ham ved sin side. Katarina sendte derfor en av sine rådgivere med en stor kongelig vogn til Nevskij-klosteret med ordre om å overtale Potemkin til å komme tilbake til Katarina. Rådgiveren fant Potemkin på kne foran et alter I dyp bønn. Rundt den store kroppen hadde han en slitt munkekappe, og med det lange, bustete skjegget så Potemkin ut som en villmann. Han ga seg ikke med en gang. Han ble sittende på kne I flere timer og be, mens Katarinas rådgiver ventet utenfor klosteret. Etter at han hadde fått spille kostbar en stund, ga Potemkin etter. Han vasket seg raskt og brukte en stor saks til å klippe av skjegget. Noen timer senere ankom han Katarinas palass, kledd I sin stiligste uniform, dekket av medaljer og sølvknapper og med en stor sabel I beltet. Katarina sto I storsalen og ventet på han. Både Potemkin og Katarina hadde blitt eldre på de 12 årene som hadde gått siden natten da de først møttes. Potemkin hadde blitt 36 år gammel. Den en gang så storslåtte hårmanken hans var blitt tynnere og gråere. De store skuldrene hans hadde blitt en anelse mer sammensunkne og fremoverbøyde. Og det ødelagte øyet hans var fortsatt halvt lukket og skjelende. Katarina var 10 år eldre enn Potemkin. Den 46 år gamle keiserinnen hadde også blitt eldre. Men det klare, intelligente blikket som møtte Potemkin da han steg inn I palassets storsal, var like fast som det alltid hadde vært. Hun kastet seg om halsen på den store mannen og kysset ham lenge. Hun hadde bestemt seg. I februar 1774, Etter å ha forsøkt I mer enn et 10 år, hadde endelig Potemkin klart å bli Katarinas kjæreste og favoritt. Og fra nå av ble de to uatskillelige. Gjennom de første månedene som fulgte Potemkins hjemkomst fra klosteret, var det sjelden man så ham uten at Katarina var et sted like I nærheten. De få gangene de var fra hverandre I mer enn et par timer, skrev de brev til hverandre. Potemkin var livredd for at noen skulle få tak I de personlige og intime brevene han skrev til keiserinnen. Han sørget for at brevene han skrev til Katarina ble ødelagt etter at hun hadde lest dem. De fleste av brevene som har blitt bevart fra forholdet deres derfor de som Katarina skrev til Potemkin. Potemkin bar alltid med seg disse brevene fra Katarina I brystlommen nærmest hjertet. Der lå de, I en rotete bylt, knyttet sammen slik at Potemkin kunne lese brevene om og om igjen. Katarina og Potemkin brukte håndskrevne brev på samme måte som dagens kjærestepar bruker meldinger I sosiale medier. Ofte kunne de skrive mange brev til hverandre I løpet av en dag. «God morgen, min due», skrev Katarina I et typisk morgenbrev. «Jeg vil gjerne vite om du har sovet godt, og om du elsker meg like høyt som jeg elsker deg.» Både Potemkin og Katarina snakket mange språk. Brevene mellom dem ble gjerne skrevet på fransk og russisk. I noen brev hoppet både Potemkin og Katarina fram og tilbake mellom de to språkene. Brevvekslingen deres bar preg av at paret var stormforelsket. Men samtidig det tydelig at Katarina var en av verdens mektigste personer, og Potemkin hennes nærmeste rådgiver. I brevene ble derfor store kjærlighetserklæringer, intens flirting og varme komplimenter, blandet med informasjon om dagens gjøremål, diskusjon om storpolitikk og småkrangling om Potemkins rot I keiserinnens palass. «Hvor lenge har du tenkt å la tingene dine bli liggende på rommet mitt?» skrev Katarina oppgitt etter et av Potemkins besøk. «Vær så snill og ikke sleng fra deg lommetørklene dine overalt. Mange takk for besøket, og jeg elsker deg veldig.» Katarina brukte kallenavn på kjæresten sin som «min due», «lille papegøye», «min gyllene fasan», «min tvillingsjel» og «min tiger». Potemkin, på den andre side, brukte aldri andre kallenavn for Katarina enn «Madame Monark» eller «Machuska», «lille mor». Dette var ikke fordi Potemkin ikke elsket Katarina, for det gjorde han virkelig, men Potemkin hadde en enorm respekt for kongehuset og formelle titler. Det var Potemkins humor som fascinerte Katarina aller mest. «Elskede, for noen historier du kom med I går», skriver hun I et av brevene sine. «Jeg kan ikke la være å le når jeg tenker på dem. For noen lykkelige stunder jeg har sammen med deg.» Men alt var ikke bare fryd og gammen for de mektige turtelduene. Slik de fleste andre kjærestepar har gjort gjennom menneskets historie, kranglet også Potemkin og Katarina. Potemkin kunne la sitt voldsomme temperament komme til overflaten. Han kunne plutselig fyke opp og la følelsene ta fullstendig overhånd I samtaler om de minste ting. Katarina moret seg over Potemkins raseri over småting. Dersom han hadde skrevet sinte brev, satte hun ham gjerne på plass I svarene sine med små, sarkastiske stikk I form av kallenavn som «kjære sir», «kjære generalløytnant» eller «deres ekscellense». Potemkin var en urolig mann med en rastløs personlighet. Selv om Katarina lot seg tiltrekke av disse spontane og uforutsigbare sidene ved Potemkin, kunne det også såre henne. En dag Potemkin sa at han ikke kunne komme til Katarina fordi han trengte å sove, dro hun likevel for å finne han. Men da hun kom fram, fant hun soverommet hans tomt. Med ord som ligner de en såret tenåring kunne brukt I dag, skrev hun rasende til kjæresten sin. «Jeg kom for å vekke deg, og jeg ser at du ute. Nå skjønner jeg at denne søvnen din bare var en unnskyldning for å bli kvitt meg. Du prøver alltid å unngå meg.» I et annet brev skrev hun truende. «Jeg vil aldri mer komme for å treffe deg hvis du unngår meg.» Katarina kunne også såre Potemkins følelser. Hun visste godt at hun krevde mye med sin stolthet, sterke meninger og ordrer om udelt oppmerksomhet. Å elske Katarina var en fulltidsjobb, og Potemkin var flere ganger frustrert over keiserinnens høye krav til hans evige lojalitet. «Bare en time uten kjærlighet vil gjøre hjertet mitt ulykkelig», skrev hun til ham. I et annet brev gjorde hun det klart at hun ikke ville akseptere noe annet enn Potemkins lydighet. «Det første tegn på din lojalitet», skrev hun, «er din underkastelse.» Men de to var uadskillige også gjennom de vanskeligste og mest eksplosive kranglene. Når støvet hadde lagt seg, fant de alltid sammen igjen. I flere brev skrev Potemkin og Katarina frem og tilbake på samme ark, nesten som forelskede elever I en skoletime. Disse brevene ble som duetter, der Potemkin erklærte sin kjærlighet, og Katarina svarte ham med sin egen penn ved siden av. Potemkin, Katarina. Min dyrbare sjel. Jeg vet det. Du vet at jeg bare din. Jeg vet det. Jeg vet det. Og jeg har bare deg. Det sant. Jeg vil være trofast mot deg inntil døden. Jeg tviler ikke på deg. Og jeg trenger din støtte. Det tror jeg. Potemkin og Katarinas intense forhold varte gjennom hele 1774 og 1775. Historikerne fortsatt uenige om Katarina og Potemkin noen gang giftet seg. Mange tror likevel at paret giftet seg I hemmelighet natt til 9. juni 1774. Etter denne datoen kaller Katarina Potemkin for kjæreste ektemann I brevene han skrev til henne. Som med så mange kjærlighetsfortellinger, slutter heller ikke den om Katarina og Potemkin med en helt lykkelig slutt. Mot slutten av 1775, etter to intense år sammen, hadde Potemkin og Katarina begynt å gli fra hverandre. Den skjeve maktbalansen mellom de to ambisiøse menneskene hadde begynt å tære på forholdet. Potemkin ble stadig mer misfornøyd med å være underlagt Katarinas ønsker. Oftere og oftere begynte han å finne på unnskyldninger for å slippe å komme til soverommet hennes om kvelden. Katarina ansatte snart en ny ung sekretær ved navn Peter Sadowski. Etter kort tid begynte også Sadowski å tilbringe nettene I Katarinas seng når Potemkin var borte. Det var vanskelig for dem begge å se at forholdet deres gikk mot slutten. Flere kvelder lå Potemkin og gråt I Katarinas armer, mens keiserinnen trøstet ham så godt hun kunne. «Min herre og elskede ektemann», skrev Katarina til ham etter en slik kveld. «Hvorfor gråter du? Hvordan kunne jeg endre mine tanker om deg? Stol på ordene mine. Jeg elsker deg.» Men snart ble det klart at ingenting kunne redde forholdet deres. Til slutt aksepterte Potemkin at han ikke lenger kunne oppfylle Katarinas krav, og oppfordret Katarina til å finne andre elskere enn han. Paret gikk fra hverandre tidlig I 1776. Årene gikk. Snart forlot Potemkin landet og startet en karriere som omreisende ambassadør for Russland I flere europeiske land. Men selv om forholdet deres hadde endret seg, og de ikke lenger var elskere, var det ingenting som kunne bryte opp det tette vennskapet mellom Katarina og Potemkin. Lenge etter at hun hadde tatt I seg nye elskere, sørget Katarina for at Potemkin hadde en mektig posisjon og viktige politiske oppgaver ved hoffet. Potemkin var på sin side ofte sjalu på de nye mennene som hadde overtatt hans rolle I livet hennes. Men han ga likevel Katarina råd I viktige politiske spørsmål når keiserinnen spurte. Han forble en viktig samtalepartner for Katarina når hun var frustrert eller trist. I 1791 var Potemkin I byen Jassy, helt sør I det russiske imperiet. Han var der for å forhandle fram en fredsavtale etter en ny krig med det osmanske riket. Mer enn 15 år hadde gått siden han og Katarina hadde gått fra hverandre. Fortsatt skrev de to brev til hverandre. Og fortsatt elsket Potemkin Katarina høyere enn noen andre. Men I Jassy ble Potemkin brått alvorlig syk. Den høye feberen rev og slet I adelsmannens kropp. Potemkin hallusinerte og klarte ikke hverken å ta til seg mat eller drikke. En bekymret Katarina mottok beskjed fra sine rådgivere om at hennes nære venn og tidligere elsker gled inn og ut av bevissthet. Gjennom de neste ukene skrev Katarina flere titalls brev til Potemkin. Hun spurte han ut om tilstanden hans og ville vite om han var på bedringens vei. Potemkin forsikret keiserinnen at han nok kom til å bli bedre. I virkeligheten ble han derimot stadig dårligere. «Livet enda vanskeligere når jeg ikke kan se deg», skrev Potemkin fra sengen sin. Da Katarina leste ordene fra Potemkin, gråt hun så tårene dryppet ned på brevet. I september 1791 hadde sykdommen gjort Potemkin så svag at han knapt klarte å løfte armen fra madrassen for å skrive brevet. Ifølge hans nærmeste rådgivere gråt han bittert hver gang noen nevnte Katarinas navn. Han var overbevist om at han aldri kom til å se keiserinnen igjen. Med en kraftanstrengelse klarte han å skrive et siste brev til sitt livs store kjærlighet. Fortsatt brukte han kjælenavnet Matsjuska om Katarina. Matsjuska, høyst nådige kvinne. I min nåværende tilstand, så utmattet av sykdom, ber jeg deg om å bevare din egen dyrebare helse. Jeg kaster meg selv ned for dine hellige føtter. Og Matsjuska, så syk jeg. Potemkin signerte brevet deres keiserlige majestets mest trofaste og mest takknemlige undersått, fyrst Potemkin. Katarina mottok brevet en uke senere. Hun skyndte seg å skrive svar, men da brevet hennes kom fram, var det allerede for sent. Potemkin var død, 52 år gammel. Etter Potemkins død gikk Katarina inn i en dyp sorg. «Du kan ikke se for deg hvor mye disse nyhetene har ødelagt meg», skrev hun i et brev til en venn. Hele Katarinas hoff gikk inn i en lang sørgeperiode på befaling fra keiserinnen. Selv låste Katarina seg inne på rommet sitt. Isolert og alene satt hun ved et skrivebord og skrev lange tekster om alt hun hadde elsket ved Potemkin. Når hun våknet om morgenen, gråt hun. Ingenting kunne dempe Katarinas savn etter Potemkin. Den første julefeiringen etter Potemkins død tilbrakte hun alene på rommet sitt. Katarina reiste ofte ut til det store huset som hadde tilhørt Potemkin. Her gikk hun ofte lange, ensomme turer. For rådgiveren hennes virket det som om hun lette etter spøkelset hans. Et siste minne som hang igjen i huset. De siste årene av sitt liv tilbrakte Katarina fødselsdagen til Potemkin alene, gråtende på rommet sitt. I november 1796, 5 år etter Potemkins død, fikk Katarina et alvorlig hjerneslag. Hoffets leger forsøkte alt for å gjenopplive den bevisstløse keiserinnen, men livet sto ikke til å redde. Etter 34 år ved makten døde Katarina i palasset sitt, som den lengst sittende keiserinnen i Russlands historie. Hele Katarinas liv var preget av å være kvinne i en verden fullstendig dominert av menn. Da hun som 15-åring ble sendt til et fremmed land og tvunget til å gifte seg med en ondskapsfull tronarving, var det lite som tydet på at hun ville bli noe mer enn en fotnote i historiebøkene. Men gjennom sitt ekstreme overlevelsesinstinkt og skarpe politiske hjerne grep hun makten i verdens største land og sjokkerte en hel verden. På Katarinas tid var det forventet at kvinner skulle være gift og ha så få mannlige elskere som mulig. Katarina brydde seg aldri om det. Gjennom livet tok hun mange elskere og ga blaffen i kritikken det førte til fra mannlige verdensledere i andre land. Under Katarinas styre utvidet hun Russlands grenser gjennom krig og diplomati. Hun innførte store lovreformer og endret de sosiale normene i det russiske imperiet for alltid. Men hele livet hadde hun savnet kjærlighet og varme fra noen som virkelig elsket henne. Denne varmen fant hun til slutt hos Grigori Potemkin. Selv fant Potemkin i Katarina en smart, vakker og mektig kvinne som ikke bare ga han sin kjærlighet, men også en mektig posisjon i verdenspolitikken. Varmen, vennskapet og lojaliteten som bandt keiserinnen og gardisten sammen døde aldri.
Du har hørt historiske romanser om Katarina den Store og Grigori Potemkin, lest av Jonas Hoff Oftebro. Manus skrevet av Anders Christian Norum. Lyddesign, musikk og mix av Hans Christen Hyrve. Vignettmusikken komponert av Sigurd Heimdal. Prosjektleder Øystein Weibel og produsent Thomas Alsaker.